Manatitra ny fiarabana sy ny firaritsoa antsika mianakavy a miaraka aminay amin'izao finoana aina izao. Fotoana ifampizarantsika ny finoana andalinantsika bebe kokoa momba ny finoantsika. Amin'ity androany ity dia ompantsika amin'ny fiatrehana ny sinodan'ny eveka izay ho tanterahina ny taona araika amin'ny 2020 ka hatramin'ny taona 2030 ny fandaharantsika androany satria zava-dehibe eo amin'ny fiangonana izany sinodan'ny eveka izany. Ny vaintsitoka amin'ny fandaharana dia monseigneur Benjamin Marcaramarson. Izy moa arsevekana antsiranana sady administrateur apostolika ny diosezina Ambanja. Fa ankoatran'izay dia ihany koa no isan'ireo evekany Madagasikara handray anjara amin'ity sinoda ity. Noho izany dia nasaina manokana izy hiaraka amintsika hanazava ataontsika hoe amin'ny ankapobeany satria roa taona moa ny faharetany sinoda. Noho izany dia misy zavatra amin'ny antsipiriany tsy ho voazava ao anatin'ny adiny iray fa na izany aza nefa dia izahana ny ampahafantatra antsika ny mombamomba nyity sinoda ity mba tsy ho tompotra ny miono a isika malagasy a amin'ny fiatrehana n'izany sinoda izany. Eto mpanomboana monseigneur miarahabanao tonga sy eto amin'ny fandarana.
Miarahaba anareo tompona andraikitra eto amin'ny radio RDB sy ny radio rehetrarehetra afaka mampita an'izany eran'ny Madagasikara ary dia ombako manana izay fiarabana nataony madame Fredelina izay a manao mbola sara sika ziaby iresadresaka tokoa momba ny sinode sika fotoan dehibe eto anivon'ny eglizy ka engane ny fanahy masina anilo asika satria izay indrindra koa ny tena zava-dehibe amin'ny sinoda ny fiombona mbavaka ary nanitraterin'ny papa zay vo tamin'ny nanokafana ny sinoda tamin'ny alahady lasa teo.
Alohan'ny zavatra rehetra moa monseigneur afantatra fa misy loha hevitra manokany ity sinoda atrentsika ity. Inona no hevitry ny hoe sinoda? Inona moa zany mahatonga fiangonana anao an'ity sinoda ity hatramin'izay?
Azo lazaina fa amafya eglizy ny eglizy a dia azo lazaina fa anisan'ny maizy azy ny eglizy ny atao hoe sinoda. Ary izay raha teo moa ny dikan'ny eglizy fiangonana araka ny voalazanao teo. Ka ny sinoda dia fiangonana, fiarahana, fiombonana. Ka ny sinoda eo amin'ny tantaran'ny eglizy zany de efa nisy hatramin'ny voalohany hatramin'ny testamenta taloha aza de efa nisy ny atao hoe fiombonana fa mazava ho azy a asongadina manokana ny atao hoe sinoda sy ny atao hoe konsily. Ny dikany hoe amin'ny konsily zany amin'ny teny latinina ary ny sinoda amin'ny teny grika fa raha ny tena dikany arabaky teny zany no jerena dia miaradia, miaradalana, miara-mifampidinika, miaraka mivavaka. Ka hatramin'ny voalohany zao de nisy izany sinoda zany ho asika zao de ma raha ohatra hoe taorina ny orenan'ny eglizy tamin'ny pantekoty de efa nisy ny atao hoe tany Jerosalema tamin'ny nandehanan'ny Paoly sy Barnabe niara-ny fampidinika tamin'ny ireo pretra tany Jerosalema. Izay tokoa ngamba ny asongadina koa ny sinoda eo anivon'ny eglizy katôlika dia ny fivorimbeny eveka no nahatonga an'izany hoe sinoda sy ny konsily. Ka nisy teo amin'ny tantaran'ny eglizy dia ny mampiavaka any amin'izao ngamba sy angamba moa fa tena apetraka asika sara dia taorina ny konsila vatikanina faharoa no nametraka ho fomba fiasa sy fomba fiainana eo anivon'ny eglizy katôlika ny atao hoe sinoda. Tamin'ny famaranana ny fivorimben'ny konsila dia nanapa-kevitra ny eveka tamin'ny 1965 zany ny papa Paoly fahaenina no nametraka n'io sara ho fomba fiasa isaky ny roa taona tamin'izay fotoana izay a ny atao hoe sinoda. De zay no mahatonga ny hoe misy sinoda ordinaira ary misy extraordinaira.
Inona ny dika le hoe extraordinaira?
Ny sinoda koa zany a ny mampiavaka azy amin'ny konsila. Ny konsila dia malalaka be ny zavatra hodiniana na amin'ny tantara koa aloha de misy koa lohevitra. Ka ny sinoda ordinaira zany a dia lay irahana vodinika sara zany hoe tapahan'ny papa hoe ity ny lohevitra, diny zany ny ordinaire, fa mety misy koa zany extraordinaire, zany hoe mety manokana, zay moa ny mahao extraordinaire azy, manokana izy. D'ohatra zao aty Afrika de misy natao efa nisa sinoda anakiroa taorinan'ny Vatikana faharoa zany, fa satria efa nisy sinoda hafa, dia ny sinoda extraordinaire taty Afrika efa anakiroa, dia misy koa zany any Eropa, misy ny any Azia, dia misy lohevitra zany no dinina manokana araky ny izay maha sinoda azy zay. D'ohatra zao ny sinoda voalohany dia ny papa zany no mamaritra n'io lohevitra io, dia ny mikasika ny fiombonan'ny evêka no dinina. Dia ny taorinan'iny zao de nisy natao hoe ny momba ny fiainan'ny pretra, ny ministeriel, dia nisy ohatra fotsiny zao, de nisy sinoda ho an'ny fianakaviana, efa nisy indroa aza zay zao ny sinoda ho an'ny fianakaviana. Zany hoe azo lazaina zany a fa ny sinoda dia fitaovana anankiray a hoentin'ny papa iarahany amin'ny evêka eran-tany a, ary iarahany amin'ny vita batemy rehetrarehetra azy a andinika hoe inona ny etrehana an'ity zava-misy anankiray a, na ity olana anankiray tia, na ity fahasoavana anankiray tia, mba ivelomana bebe koa ny finoana, mba ampivelatra sara ny finoana, zay mba hivahatra koa zany ny finoana. Ohatra fosiny zao efa indroa ny nandininany hoe inona ny atao hoe fitorina ny vaovao mahafaly, ka ny fitaovana zany rafitinina ny hoentin'ny papa ahafahany miaraka amin'ny evêka eran-tany a mijery ny hoentina anatsarana sy andavirariana ny fivelomana sy ny fitoriana ny vaovao mahafaly.
Arak'izay ry monseigneur, tsika zao miaina amin'izao fotoana izao, be da be ny zavatra nyfamaofao eran'izao tontolo izao a, inona ny tena natonga ny papa François hanao an'ity sinoda ity?
Sinoda ordinaire zany zao a, fa ny zava-misy extraordinaire, ary izay indrindra ho resantsika rehefa avy eo a amin'ny fomba fiasan'ny sinoda indrindra zany a no ahitana fa na de ordinaire tia de tena extraordinaire. Inona moa zany a? Fa niatrika n'ity COVID-19 ty sika, ary io averimberin'ny papa matetika hoe sy krizy ara-pahasalamana fosiny a izao itrehsika izao a, fa krizy maro lafy a ara pahasalamana moa mazava ho azy a, fa ara-piarahamonina sosialy a, ara-ekônomia, ara-politika, ara-pinoana koa aza. De hitatsika fa nisy fotoana maro sy ny hafahasika ny vavaka kereny rehetra reny a de nisy fentefany amin'ny fiainany eglizy, satria araky ny fantatrasika isika kristianina tsy anisan'izao tontolo izao fa eo anivon'izao tontolo izao, ka ary efa ny fruity ny konsila Vatikanina faharoa amin'ny hoe mizara ny hafaliana sy ny fahoriana sy ny fijaliana ny mpiarabelona aminy ny eglizy. Ka azo lazaina zany a ka ity sinoda tia dia hoentina etrehana an'izay rehetra zay, ary averimberin'ny papa ihany koa hoe afa ny talohany ity COVID-19 ty a, hafa izao iainantsika zao a, ary hafa ny aoarinan'izao COVID-19 izao, ary de izay indrindra zany sy maintsy homanina amma kristianina amma eglizy katôlika asika, ahoana no ivelomana ny finoana ao anatin'izay tontolo voalaza zay, satria azo lazaina ary io koa de averimberin'ny papa fa nisy fentefany lay fifandraisana lay maha-olona ny maha-olona misy, ka anisan'ny maha-olona ny fifandraisana, zany hoe ny fifandraisana amin'ny zavaboary, ny fifandraisantsika samytsika eo anivon'ny fiarahamonina antsika, ary ny fifandraisana amin'Andriamanitra. Ka milaza miara-mahita sika fa mikorontana io, ary zay indrindra moa ny tena vokadrasiny ity COVID-19 ity, nanakorontana fomba zay efa mipetraka amin'izay maha olona izay a, de hitasika zany eo anivon'ny zavaboary a, de eo anivon'ny sika mpiarabelona, ka andinika an'izany rehetra izany a no na tonga ny papa ny anso an'izao sinoda fa 15 ordinaire zany a, fatao a mahazatra fa araka ny voalaza teo moa le tapaka tamin'ny konsila vatikanina faharoa tamin'ny papa Paul VI de isaky ny 2 taona, fa ity zany a araka ny voalaza ny madame Fridelina hatramin'ny 2023, ary raha miverina kely amin'ny resaka fifandraisana teo zao a, de efa asika zao de mahafantatra tsara, ary efa ny fakafakaina imbetsaka, ary nalalinina teto amin'ny RDB a ireo ansiklika sosialy goavana navoaka ny papa François dia ny Laudato Si, zay mikasika ny tranobe iombonana, le fifandraisana amin'ny zavaboary, ary misy fentefany amin'ny fifandraisantsika samitsika, dia voafarany teo moa no namoahany koa zany a le Fratelli Tutti, zay mifantoka bebe kokoa amin'ny fifandraisantsika samitsika, ary nilazany aza hoe izao ny politika lavorary raha tisika hiatrika an'izay fanavozana an'izay fiarahamonina sika zay.
Nambarany monsieur teo hoe misy loha hevitra ty zany zao lay hoe sinodany veka 15 ty a, inona zany loha hevitra nomeny papa François ty?
Marina tokoa, misaotra amin'izay fanontaniana zay. Lay loha hevitra zay nomena nyty a dia arak'izay le fanazavana fofoina ataoko zay a, ataoko amin'ny teny frantsay izy a, dia iazasika adika amin'ny teny malagasy satria ny fandikana ondraindray mety mila fanazavana bebe koa rehefa avy eo. Ny lohevitra amin'ny teny frantsay zany a, pour une église synodale, tonga zany de efa napetraka ny papa hoe zao ny tanjon'ity synode ty a, pour une église synodale. Raha ny tena marina zany a, ohatra famerena teny io satria ny eglize efa synodale, nefa manantsanitra zany ny papa hoe aoka mba ho tena eglizy miara-dia, miara-dalana, miara-mivavaka, miaraka mandalina ny finoana. Zay ny tanjon'ity synode ity, ka ny fomba natanterana an'izay ozy izy a de apetraka sara ny fiombonana communion, zany hoe eglizy communion. Io le amin'ny aty Afrika no nahitan'izay fomba fiteny zany hoe eglizy fianakavimben'Andriamanitra, dia fiombonana, pour une église synodale communion participation. Fandraisana anjara moa raha adika zay hoe participation, fa ny tena tiany papa olazaina de hoe sy mpitandamba sony sika fa vita batemy sirairay, fa tsy hoe ny veka fosiny ny maha eglizy ny eglizy, na ny pretra ny maha eglizy ny eglizy, na ny religiosy, fa ny fitambaran'izay rehetra zay a maha vita batemy azy a. Le batemy zany ny tiany papa asongadina amin'ny hoe participation, zany hoe sy mpitandamba fa mpiansehitra akteura mihitsy zany sika, sy mpanjifa fosiny sika, fa tena tompony, tompona andraikitra, tomponantoka, tompona didy amin'ny maha eglizy ny eglizy, ary ny maha eglizy ny eglizy zay a dia mission, zany hoe manana mpikatroka ny sika sirairay a, sika sirairay zany a ho missionera amin'ny maha vita batemy sika, mission hiraka. Ka izay le lohevitra, ny lohevitra zany de efa manambara sahady hoe na ny fomba fiasa, na ny tanjona tratrarina, na ny fomba ny toe-panahy hoentina miatrika ny sinoda.
Marina fa tsika vo anomboka fa papa François tamin'ny 1 Oktobra efa somarina misorodalana ihany izao ny fomba mety hafahatsika manatanteraka ny zavatra io. Inona ny hoe taridalana kely ny eto papa François tamin'ny fanompoan'ny sinoda zany a mba hafahatsika miatrika an'ilay sinoda?
Izay indrindra tamin'ny toroteniny zao a, tamin'ny alahady lasa teo, sady miainga amin'ny tenin'Andriamanitra moa, de noentiny avy amin'io tenin'Andriamanitra io a lay azo lazaina zany a toko telo Oentina miatrika ny sinoda, le sinoda mba ho tanteraka zany izay ilay fiombonana izay dia tsy mesy misy ny fionana. Tsy ho tanteraka misy ny sinoda raha tsy misy ny fionana, ary dia engaviana zany tsirairay izy hoe tsy anjara asan'ny teolojianina io, hoe anjara asan'ny mopera io, fa anjarany rehetrarehetra, ka tsy maintsy vonina misy zany a hiaraka hivory, ifandray, ifampidinika, ary manokana fotoana, tsy maintsy mafoy fotoana amin'izay. Dia ao anatin'izay fionana zay zany a ny vavaka, miara-mivavaka, satria sy peondoa mahazatra asika io a, fa miara-midinika, ka ny fanahy masina ny tomponantoka, tompomarika amin'ny sinoda, ka mila mivavaka. Io koa zany antitraterin'ny papa isaky ny hoe raha ty resaka sinoda tia dia fiaraha mivavaka, fiarahana mitalao amin'Andriamanitra. Zany hoe sara hono ny hoe mivavaka samirery na ohatran'izany, fa amandritra n'io sinoda io zany a fotoana fiarahana mivavaka. Ary ity ny tena antitraterina koa, mahay mifampihaino, fotoana fianona ny hafa amin'ny fahasamihafana, mba ho fahasamihafana ho arena, ho entina norenana an'izay eglizy miaradia zay, le hoe pour une église synodale. Ka ny eglizy moa de ny hevitra ao ivelan'izay a dia lay tranobe ny iombonana, lay fianakaviamben'Andriamanitra ny lelazay isika, ary io ny anitra teriny ao amin'ny Fratelli Tutti. Ka tsy ho tanteraka zay raha tsy mifampihaino, le fampihaino zany a no zava-dehibe. Ary eto zany a azo lazaina fa ny sary manambaran'izay rehetra zay a dia lay fionan'i Jesoa tamin'ny mpianatra teny Emaosy. Ary de zay ny tiany papa ho atitra terina koa hoe fantatra sika ny fahakivian'ireo mpianatra i Jesoa zay vao hoe antenaina. De fantatra sika koa amin'izao a besaka ny very fanahy mbola verina, mbola misy ve Andriamanitra, manozana ve zao Andriamanitra zao, de tena kivy ohatran'ireny mpianatra tany Emaosy zany a isika amin'izao. De tsy hita Jesoa, ka i Jesoa zany miara-dalana amintsika, miara-dia amintsika izy a, ka raha mieno sika, mieno ireo mpianatra, de namakafaka ny soratra masina izy, de enosika le teny nataon'ireo mpianatra hoe ahoana ny firehidrehitra ny fosika. De zay zany ny tinyny papa, de niaraka nankalaza ny eokaristia teo, de rehefa av eo tsy hita Jesoa, satria inona, efa nahitan'i Jesoa amin'ny fiaina. De zay zany le hoe tiny ny papa lazainao koa hoe fotoana anaovana fiarahamijery a ny zava-misy, discernement zany a. Ary io zany a de mampatsiahy a ny Vatikanina faharoany hoe fahaizana mijery ny zava-misy, le signe de temps, le discernement. De rehefa avy manao ny discernement ahay de mahita hoe ity zany ny hevitra ny Kristy, fa tsy ny hevitra ny tenako, fa ny hevitra ny Kristy a, ka andeha ho tanteraina ary ankalazaina. Zay zany a no demarsa, mialasina nampiasa teny vahiny, zay zany le fomba hoentsika miatrika ny sinoda. Ka eo indrindra ny lazain'ny papa hoe mba ho tanteraka zay a, de tsy maintsy any amin'ny fotony no anomboana ny dinika afana mieno ny rehetrarehetra. Ary zay zany ny tena mampiavaka anyity sinoda fa 15 ity, hoe manomboka any amin'ny fototra ny dinika. Ary zay ny mahatonga anazy hoe lavalava ny programa hatramin'ny 2023 zany, fa avitan'izay dinika rehetrarehetra zay a, ka any amin'ny fototra misy. Ka eto a mampatsiaro ny zavanisy a tamin'ny Vatikanina faharoa. Raha taditsika sara, orohoro ny niainan'izao tontolo izao tamin'izay fotoana ny ady lehibe, de maro ny maty ditasika koa, fa miorohoro sika miatrika an'izao COVID-19 zao, mipotika ny zavatra rehetrarehetra. Dia tampitampoka teo no niasa ny fanahy masina, dia niantso ny konsila Vatikanina faharoa ny papa Jean 23. Eto moa de manao entre parenthèse kely fa araky ny re dia isaoran'Andriamanitra Jean-Paul Ier moko no tiako lazaina io an no nankataovin'ny papa ny famantarana zany fa asan'Andriamanitra tokoa no niasa tamin'io olon'Andriamanitra io. Entre parenthèse moa zay an fa ny papa Jean 23 zay vao nankalazaisika voasielan'ny fetiny a no nanokatra ny konsila vatikanina faharoa ary teny lazainy hoe fotoana fanaovana adjornamento, zany hoe fomba fijery vaovao mba ahafahana mivelona bebe finoana ka ny angaviany hoe aoka asika ahay ijery ny signe de temps ny zava-misy eo amin'ny fiainatsika. Ka izay indrindra ny kendren'ny papa ary sy ny eglizy zany amin'izao sinoda fa 15 zao.
Fatany amboloany
fampiaino a ilaina ny mandinika sy mandanjalanja ny zavatra misy. Zay ny nambarany mosinateur zany zay ny fanentana mbapa François amin'ny fiatrehana ty sinoda ity. Ataoko fa misy ny torolalana omentsika ny kristiana malagasy amin'izao fotoana izao hiatrika ny sinoda zay mifandrika indrindra amin'izay le hoe asa hozaraina angamba le izy aloha fa azavaina aloha ety mety misy bokely tena hoentina manaraka indretrarehetra mihitsy ve amin'ny fomba fitentsika malagasy atao maty apôsy a mba hahafahana miatrika nty zavatra ty sahoana mosianara
sy hoe ho asika ety Madagasikara ihany a fa eratany dia izareo io izay koa angamba sy de voazava daholo moa ny zava-drehetra misy ny atao hoe secretariat du synode ary zay le nylazainy madame Fredeline hoe misy an'ireo eveka eto Madagasikara dia eto ampovoatany moa no ny angavianay ary izy no filoanay a dia i monseigneur Pascal mba hahafana mandrindra. De eto koa zany a de misy an'izay atao hoe secretariat ny synode asika zay a de misy laika ao a de misy religiozy a de misy pretra Mbola misy fotoana moa ilazan'ny mompera Pascal amin'ny fomba ofisialy ireo mambra, satria izay indrindra koa ny fiasana atao amin'ny eglizy, hitanareo fa tsy maintsy misy rindra, tsy maintsy atao. Dia ny arsidiosezy zany dia manana an'izay koa, ary na ny diosezy koa zany samy manana an'izay sekretera zay, ka eo anivon'ny conférence episcopale zany ny ao anatin'izay sekretaria zay izay taritiny Monseigneur Pascal dia avy any amin'ny arsidiosezy ny Fianarasoa ny Asimosinanana zany dia Monseigneur Rabe Mafaly, ary ny Asinanana dia Monseigneur Marcelin, ny Asimo Andrefana dia Monseigneur Fabien, ary ny to ampovoatany moa zay dia Monseigneur Pascal, ary ny any avaratra dia ny mpanomponareo izay miteny aminareo zao, ary ireo zany no mandrindra an'izay fomba fiasa zay ka nomena. Ary mbola ho aparitaka amintsika ilay le voalazany Madame Fridelina teo hoe matepôsy, io ny atao hoe vadimekom, mety le bebe izy, mety tsotra fiditranaty pôsy, fa ezana koa zany tsy maintsy hofitinina fa satria misy fotokevitra visivisy tsy maintsy ho alalinina. Fa indrindra zany hoe inona marina moa ny atao hoe eglizy sinodala zay, hoe inona ny tamitina fanontaniana fototra zao dia ahoana ny hafahasika mahasapa fa fianakavian'Andriamanitra isika ka miara-dalana miara-mivavaka, de misy ireo fotokevitra maromaro zany zay tsy maintsy jerena, misy folo izy ireo, mety mino fa mbola misy koa fotoana fana mijery amin'ny asipriny ireo fotokevitra folo zay no azo lazaina tsy maintsy ho alalintsika, fa ny fomba fiasa moa no sara ngamba asongadina eto le naverisika teo hoe fotoana fampianoana fizerena ny zava-misy, ary afahana manivana sara zany hoe inonary ny fototra ny finoana amin'izao andro iainasika izao, mba hivelomasika azy ary ampivelatra asika ahafahasika mivelona an'izay maholona manontolo sy ny olonrehetra zay.
Marina zay monseigneur hoe tsy ampy fotoanatsika, fa na izany raha mety hoe tany saintsika vetivety aloha ireo lo hevitra folo ireo avy eotsika miresaka amin'izay hoe ahoana ny dingana ary manomboka any amin'ny fototra mandra-patonga any amin'ny faratampony ny fomba hiatrehana an'izay, fa omentsika ny mpiaino vetivety aloha ireo lay lo hevitra folo ireo.
Izay tokoa satria raha ho fakafakaiko koa izy de manjary misotro toerana ny ireo andinika azy fa tanisaiko fohy de fohy, ary omena fanazavana ihany aza afahatsika manatanteraka an'izay sinoda zay. Ny voalohany zao mba iza marina moa zao ny mpiara-dala namiko, ireo namana eny am-pandehanana atsika le miara-dia zany, iza reo ao anatiny, dia samy mifampidinika izy tokoa moa zao anatin'ny eglizy, dia ahoana ny dikan'izany hoe miaino ny hafa, ny fiainoana ny hafa, dia anatin'izany koa zao ny hoe ahoana ny fomba fankalazana ny liturgia zay manambaran'izay fiombonana izay, ahoana ny fahafana miteny eo anivon'izay eglizy zay, ary anisan'izay koa zao ny hoe fahadimy zany ny fiarahana mizoro tompona andraikitra tompona antoka, ary lelazaisika teo amin'izay hoe asa fanirahana zay. Ny fahaenina zao dia ny fifanakalozakevitra eo anivon'ny eglizy misy asika zany katolika, ary isy ny fiarahamonina, inona ny anjara toerany eglizy eo anivon'ny fiarahamonina araka ny fandraisantsika teo. Ny fahafito ny fiarahana amin'ireo eglizy hafa kristiana, le ekumenisma zany le mazatra asika, dia anisan'ny zavatra hodiniana koa zao ny anjara toerany zany fahefana eo anivon'ny eglizy, ary indrindra ny fandraisana tanana araky nylazay sika hoe mba ho tena tomponantoka tokoa isika, mba sy mpanjifa fosiny fa tena mpiansetra acteur zany. Dia ny fahasivy ny fomba hoentina manapa-kevitra eo anivon'ny eglizy ary ahoana ny anjara toerany fiofanana. Ireo zany lohevitra folo zay sy maintsy ho alalinina amin'izao sinoda zao, nefa araky nylazaina moa nampiny papa isorana azy zay a, fa indrindra le nilazany hoe tsy maintsy miainga any avy any amin'ny bazy any amin'ny fototra ny dinika rehetra izay vao miakatra atya amin'ny foibe, ary de izay indrindra ny sarany manipika fa ity vady mekomma ty zany a matepôsy anampy ansika andinika, ary indrindra anao hiara mivavaka. De misy moa ny vavaka ny sinoda, so dia somary sy ny lazaiko loatra fa io vavaka io koa zany efa manintina ny fotokevitra, ary ataoko moa fa sy maintsy misy torolalana ataon'ny eveka mikasika ny hoe amin'ny fotoana fa ahoana no anaova sika an'io vavaka io, ary efa mahazatra sika zay. De faharoa koa ny logo le sary de efa maneho sahady koa an'izay hoe eglizy de miara-dalana. De ohatra zao hitasika ao ny sariny eveka, de misy ny sariny tanora, de misy ny ray mpianakaviana, reny mpianakaviana, de misy ireo zay sisa lama siny sisa, nefa ireny a ao anatin'ny eglizy daholo. Izay zany nytadiavana hitasika amin'ny logo zay a, dia io a no sy maintsy zerena. Dia le vady mekoma zany matepôsy, fa mety mbola ho avy rehefa tonga amin'ny etape dingana zany a ny atao hoe instrumentum laboris, zany hoe le fitaovana hoentina miasa miatrika, iny zany le angady raha atao hoe ohatra. Fa amin'izao sika zany a toro lalana lineamenta no omeny, ary anatin'izay zany a ity vady mekomma tia io ny atao hoe lineamenta. Mitambatra zany ny lineamenta sy ny vady mekomma, zany hoe sy tokony hisaraka amintsika mba hahafahasika mandinika na amin'ny toera any miasa azy asika amin'ny recreation ny mpianatra, satria ny rehetrarehetra misy a no antsoina andray anjara amin'izao sinoda izao, ary nomena fotoana malaladalaka ahafahana manatanteraka an'izay.
Eo indrindra arytsika monseigneur, tsara vera mba hazavainao kely a, satria manomboka raiky amin'ny roapolo sy roa arivo zao ary tsy hifarana raha tsy amin'ny telo amby roapolo sy roa arivo ity sinoda ity, mba ho fantatry ny mpandray anjara zany, satria andray anjara daholo tsika mianakavy hoe manahoana ny dingana fandraisana anjarany tsirairay a sy no mety ho dingana manaraka ahafahana miatrika an'izay sinoda izay.
Misaotra amin'izay fanontaniana zay a, zany hoe efa teny efa miditra amin'ny fiatrehana zany isika zao. Tamin'ny volana septambra no nalefa ireo azo lazaina zany a fotokevitra document moa ny filaza azy a hoentina manomana any ty sinoda ty tamin'ny septambra teo zany a, ary nisokafana amin'ny fomba anakiroa ny sinoda zany anambarana zany a fa sady any Roma sika no aty. De io zao no mampasiaho iaho a lay sinoda voalohany tany Jerosalema na ny consil confessionna azy a na sisy anarana moa tamin'izay, fa ao amin'ny asa toko fahadimy ambin'ny folo, asan'ny apôstoly toko fahadimy ambin'ny folo, rehefa nifampidinika taty ny iaripaoly sy barnabe a dia noentina tany Jerosalema. De tany nanapa-kevitra de noentina, de sy hoe noentina fotsiny fa nisy olona nirahana avy any Roma avy any Jerosalema no nandeha tany Antiokia nanambara. Ary de toa manao entre parenthèse fa tany Antiokia no nanomezan'ny anarana hoe kristianina, ka zany rehetra zany simba kisendrasendra fa anambaran'Andriamanitra. Ary za koa mino fa misy tian'Andriamanitra ambara amintsika amin'izao sinoda izao a, ka izay indrindra nanasana antsika hiara hivavaka hiaraka andinika fa tian'Andriamanitra iroso lanindalina koa amin'ny finoantsika. Ka izay indrindra tamin'ny alahady lasa teo zao a no tany Roma ny papa nanokatra an'izao sinoda zao tamin'ny fomba ofisialy a, ary amin'ny alahady ho avy zao no eran'ny izao tontolo izao zany ny diosesy tsirairay a no manokatra ity sinoda fahenina ambin'ny folo sara ihany ny mamerina an'izay a, dia toizako angamba ny kalandrie a raha avy eo nareo madame Fridolina hitako efa tsika te hametraka fanontaniana, dia toizako aloha ny kalandrie amin'izay azon'ny olona septambra na nandefasana an'ireo document tamin'ny lahady lasa teo nanokafa anazy a amin'ny alahady ho avy ny eran'ny diosezy a amin'ny avril no tsy maintsy miverina zany ny dinika avy any amin'ny bazy ka miverina aizy amin'ny conférence episkopaly isaky pirenena. De eto zany a de io mo mbola ho hita eo hoe ahoana ny fomba amerenana an'izay a eto anivony conférence episkopaly sika eto Madagasikara, de avy eto a no hoentina amin'ny kontinanta ka ny kontinanta atsika de ty Afrika, ary de efa miomana amin'izany a ny seam za mo no solotena ny eveka, dia efa mikatroka amin'ny fomba hoe ahoana ny anatanterana anio sinoda io a eo anivony kontinanta, ka raha ny tena izy zany a de eo amin'ny septambra zany hoe ray taona aorinan'ilay nanokafana nandefasana an'ireo document no anaova anatanterahana an'izay eo anivony ny kontinanta tsirairay a, ary amin'io no anolorana ny sady esana ny instrumentum laboris tapany voalohany, satria anambarana fa tena any amin'ny fototra misy ka amin'ny septambra no amin'ny taona ho avy zany a no anatanterahana an'izay a, de eo ndray koa zany a dia mikatroka ny conférence ny fiombona ny conférence episkopaly isaky ny kontinanta le nylazaiko teo asika ty Afrika, dia ny seama symposium de conférence episkopaly d'afrika et de Madagasikara, ka tsy maintsy manatanteraka an'izay asa zay izy a alohan'ny volana marsa telo amby roapolo sy roa arivo, dia eo zany izy ny tsy maintsy manatanteraka ny valin'ny instrumentum laboris, satria io instrumentum laboris io zany le raha dika amin'ny teny malagasy sotra de hoe le fitaovana instrument zany hoentina miasa, de avy eo amin'io marsa telo amby roapolo sy roa arivo io a dia faritana tsara zany a amin'io a no isaky ny kontinanta no mametraka ny document farany hoentina any Roma amin'ny marsa telo amby roapolo sy roa arivo, ary amin'ny ziona telo amby roapolo sy roa arivo a no mivoaka amin'izay zany miainga avy amin'ireo document reo a ny fehikevitra hoentina mametraka instrumentum laboris tapany faharoa hoentina manatanteraka ny sinoda fahenina ambin'ny folo zay ankalazaina zany a amin'ny volana oktobra amin'ny 2023 telo amby roapolo sy roa arivo a any Roma, de aorinan'io zany ny papa no manoratra ny exhortation apostolika poste sinodala, zany hoe fanentanana entin'ny papa aorinan'ny sinoda ka anambarany izao ary a ny fehikevitra hoentsika mivelona ka namaliasika an'ilay lohevitra hoe pour une église synodale communion participation et mission, hoe ho eglizy miara-dalana ka miombona mandray an-tanana ary raina.
Ti avanno per fatto canandia manisce. finuna, mino andao tukuza raizanuka. Ria jamani cho, azisai na vero vitana, inunyuru na farayana. Raitsi mahafuyana, mahitani fianana, azunai tukisana. Azisai na vero vitana, inunyuru na farayana. Fetsi mahafuyana, mahitani fianana, azunai tukisana. Jamani tiri ari anai, fitiavana tiri tretizai, fitiavana umamelunanai, ziruzai nuari anau. Fitiavana mandakizai, awapuni ruzai tianau, fititi mampane nina, fititi misitamini. Fitiavana manja kizai, awampuni rozai tiana. Fititi mampane nina, fititi misitamini. Fitiavana jamanisha.
Efa mipetrapetraka daholo ny daty a amin'ny fiatrainan'ilay sinoda raha ho antsika eto Madagasikara monseigneur anomboka ity 17 Oktobra ty zany zao ny fanokafana isan'ny diosezy, manahoana ny fampiarana sy ny atao hoe fanenjehana an'ireo daty napetraky ny any amin'ny foibe ireo?
Araky ny voalazako teo a dia somary vaovao, tena vaovao misy, ary le izay indrindra nefa no mitendren'ny papa le hoe avy any amin'ny fototra ny ma eglizy ny eglizy sinodal zay ny resantsika teo, ka ny ezaka atao zany a anenjika an'ireo daty ireo, na izany na sy izany zany a dia tsy maintsy manana ny endrika anehony an'izay maha eglizy sinodaly, ny maha eglizy ny eglizy izay le fiombonana zany a, ka samy manana ny fomba etrehan'izay a ny isan'ny diosezy. Ny sasany aza efa misy efa nanomboka tamin'ny volana Oktobra, eto koa maninona ny volana Oktobra, mety manontany an'izay koa ny mpiaino a, dia satria io zany efa napetraky ny eglizy a hatramin'ny ela ho volan'ny mission, ary amin'ny 24 Oktobra moa dia alahady ny mission, dia miatrika an'izay misy asika izao a, dia isan'andro dia misy lohevitra atolotra, dia zara koa ny manamarika fa ao anatin'ny volan'ny rozery koa isika izao, ka miara-dalana amintsika i Masin'ny Marie, ary zay moa ny rozery andiniantsika an'ireo misteriny famonjena, satria izay ny antony anaovana sinody mba ho lasa paka ivahatra tsara ny zay famonjena nentin'i Kristy izay, satria izay a no hitondra fiadanana ho asika ao anatin'izao korontana ny lazaisika izao. Ka samby diosezy zany a manana ny fomba hoentiny manatanteraka azy, ka izay indrindra ny maha vaovao ny fomba fietrehana ny ty sinoda 25 ty, ka ezana nefa na izany a anatanteraka ireo daty izay napetraka, ka araky ny lazaiko zany a miainga avy any amin'ny diosezy a dia mandeha eo amin'ny arsidiosezy provinsy eklesiastika moa zay an dia ny provinsy eklesiastika no mandrindra koa ny ao ny eo ampelatanany a hoentiny any amin'ny conférence épiscopale. Eto moa zany a dia tsy maintsy hiasa ny teknôlôjia vaovao satria fantatrasika fa mety tsy ho tratra ny ampivory ny provinsy eklesiastika matetika na ohatra an'izany a dia hiasa ny telefona sy ny réseaux sociaux satria fitaovana hoentina fitoriana ny vaovao mafaly ihany koa izy ireo.
Eny ary monseigneur, mbola betsaka moa zany ny zavatra ho atao amin'izy ity fa sandatra mbavarano ihany no nataontsika teto androany zany a mba hahafahan'ny olona mahazo amin'ny ankapobeny a ny momba nyity sinoda ity. Ka eto mpamaranana, inona no fanentanana hoentinao na ny afatra hoentinao amin'ny vahoaka an'Andriamanitra amin'izao fiatrehana ny sinoda ny veka izao?
Azo lazaina fa fitom-pahasoavana izao, isorana be dia be ny papa sy ireo mpiara-miasa aminy a, ary minotry matoky hoe fa asan'ny fanahy masina mihitsy zao a ka anjarasika ny isaky ny fitabateny, na ireo mazoto mivavaka na tsy mazoto mivavaka, na ireo teanome hevitra ho an'ny eglizy, zany hoe nasy kristiana na kristiana, dia afaka tokoa mba tsy hoe mandray anjara fosiny fa miatrika an'izao sinoda zao. Ka araky ny lelazaina azy io, izao ny fotoana fampienosika ary antenaisika zany a mba ho senakla ho asika tokoa. Inona moa natao hoe senakla? Senakla de lay fotoana niarahana ny apôstôly tamin'ny masin'ny Maria, niaraka ny fampidinika, niara ny vavaka, de nidina ny fanahy masina ka nyroso nitory amin'ny vaovao mafaly. Ary zay le azo lazaina zany a le dingana demarsa pour une église synodale communion, miongona miara ny vavaka, miara ny fampieno, participation, mandray antanana, mandray antanana, mandray anjara, mission ho iraina mba ho vavolombelona eo anivon'izao tontolo izao zay miandrandra fanantenana sy famonjena tokoa. Ka mampirisika asika rehetrarehetra zany a vita batemy rehetrarehetra, ny fikambanana amin'ny masina, ny firohotana sy ny rehetrarehetra, nyireo vomiery isan-karazany eo anivon'ny eglizy ka entanina isika, ararotsika zao fotoana izao a anatanterana. De izy moa lelazay ny madame Frideline, mbola ho isy fanentanana maromaro a zay anampy asika amin'izay fiarahandia zay, fiarahana miara-dalana izay a, ka irosoasika amin'ny fandaliana mpinoana ka mba ho lasa-paka tokoa ny finoansika ary angatahasika ny masin'ny Maria renin'ny eglizy a iombona amintsika, ary aza dino fa taona ny fianakaviana izao taona zao. Ka any amin'ny fianakaviana koa zany a ny tena anatanterahana an'ity sinoda ty, anasana ny mpianakavy mba iandinika an'ireo lohevitra samby anana lay vadimekoma zany ny mpianakavy, de maty apôzy de rehefa mba mifankahita na eo amin'ny misakafo de mba miara mandinika an'izay atao zay a any amin'ny fikambanana masina any. Ararotsika misy a ity fotoana ity zany a anatanterahasika an'ity sinoda fa 1950 ity a, ary anasanasika amin'ny dinidinika maro isan-karazany zay mbola atolotra antsika eto a, ary sorana sahady a an'ireo tompona andraikitra anatanteraka an'izany, na ny laika na religiozy na ny eveka na ny pretra, fa sy voatery hoe zahay eveka no anatanteraka ny fanazavana sy ny fanentanana. Mety misy aza angamba araky ny hitan'ireo lohevitra ndreo mpanatanteraka, mety misy adihevitra atao fandalinana eo anivony ny radio sika zay anasana sika sy ankasitrahana sahady an'izay fanatanterana an'izay.
makasitraka masina Benjamin tondran'izay fanazavana izay inona fa azony tsirairay atao amin'izay zany zao miatrika sy mandray anjara amin'ity sinoda ity. Itopamarana monseigneur, alohany anomezanao ny tsodrano a, andeha ho vitaintsika ny vavaky ny sinoda.
Izay indrindra madame Fridolina, satria ao ny fototra sy loharano ny vavaka, ary io antsateriny papa raha vo nanokatra an'izao sinoda zao izy a tany Roma. Kandeharia miara hivavaka sika ary manatena fa ho eo ampilatana sika sy ho ela io vavaka io, ary misy ny toromarika avy amin'ny evekantsika sirairay avy atomboka sika. Ry fanahy masino, indretsy zahay tafavory eto anoloanao amin'ny anaranao, miaraka aminao izahay manory dianay, ataovy tonga trano fioneninao ny foninay, ampianaro anay ny lalana tokony arahina sy ny fomba anarahana azy. Osa sy mpanota izahay, ka azavela ivoy ny fanakorotanana, azavela hitarika anay ho any amin'ny lalandrasy sy ny valalahana, ary ny asanay mba sy hoany amin'ny fitokotokoana. Ataovy mahita ny fiombonana ao aminao izahay, mba ho afaka hiara-mizotra makany amin'ny fiainana mandrakizay, ary tsy ala ny lalamarina sy mahisy. Izany rehetra izany no angatanay aminao, izay miasa amin'ny toerana sy ny fotoana rehetra, miaraka amin'ny ray sy ny zanaka amin'ny taona rehetra mandrakizay. Amen. Ombantsika mianakavy any ny fiadanan'ny Tompo
ho tanteraka tokoa ny izany
isodrano sy simbina antsika ny Andriamanitra mahefa ny zavatra rehetra, ray zanaka sy fanahy masina.
Amen.
Hitantana ny sinodasika ny Kristy
isaorana ny Andriamanitra
dia mankasitraka mankatelina antsika rehetrarehetra, misaotranao manokana madame Fridolina, ary Andriamanitra hitay antsika mianakavy mandra-piona.